handhafar valds forseta Íslands hafa gefið út svohljóðandi bréf. Handhafar valds forseta Íslands samkvæmt 8. grein stjórnarskrárinnar, forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar gjöra kunnugt. Vér höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda föstudaginn 29. janúar 2009 klukkan 12. Gjört í Reykjavík 29. janúar 2010, Jóhanna Sigurðardóttir, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ingibjörg Benediktsdóttir. Jóhanna Sigurðardóttir. Bréf handhafa valds forseta Íslands um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. Framhaldsfundir Alþingis hefjast því nú á ný. Ég býð hæstvirtan forseta og háttvirta alþingismenn velkomna til þingstarfa og lýsi þeirri einlega von minni að störf Alþingis verði þjóðinni til farsældar og þinginu til sóma.
Ég býð háttvirta alþingismenn velkomna til vetraþings og óska þess að okkur beri gæfa til að leysa með farsælum hætti úr þeim málum sem okkar býða á þessu þingi. Nú verður minnst látins fyrrverandi alþingismanns.